Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Айып угузулду, Аликбек Жекшенкулов бир айга камалды. Оппозиция 27 мартта нааразылык иш-чараларын баштай тургандыгын билдирди.
Силер кылмыш куугунтугу жөнүндө сүйлөгүлө. Эмнеден саясий куугунтугу жөнүндө сүйлөсө туура эмес болгула.
Мындай бийлик менен ийри отуруп, түз сүйлөшүп, ак ниет менен бир нерсе чечүүгө мүмкүн эмес.
Жаңы тартип, жаңы баа. Коргоо министрлиги 1 апрелден тарта 12 000 сом акы төлөгөн уланды аскерде кызмат өтөөдөн бошотот. Каражат болбосо иш жүрбөйт. Кыргызстандын аймактарындагы мамлекеттик жергиликтүү гезиттер карыз жетишпей жабылып калуу коркунучунда турат.
Салыктардын көбөйкөсү, почта чыгымдарын ташып кетүүдөгү баалардын тарифтерин өсүп кетиши. Ушун баары чоң проблема пайда болуп атат да.
Чечим кайрадан каралып чыкты. Франция НАТОнун бириккен аскерий командачылыгына кайра кирмекчи болду. Ооган коому кеңири эркиндикке даярбы? Кабулда жайгашкан менчик телеканалга айып коюлду.
Ооган прокуратурасы канал коомдун салттуу ислам баалуулуктарына көлөкө түшүрүүдө деп күнөөлөп лицензиясын тартып алабыз деп эскертүүдө.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, түзүүдөгү маектер, басма сөзгө баяндама, адистердин сиреби, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Иш күнүңүздү азаттык үн алгысы менен баштаңыз. Бүгүн 12 март бейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Оппозиция бийлик менен сүйлөшүүнү токтотуу чечимине келди. Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу 11 марттагы жыйынында бийлик менен сүйлөшүүнү токтотуу жана 27 мартта жалпы республика боюнча нааразылык акцияларын баштоо чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Сүйлөшүүнү токтотуу чечими саясий куугунтукту токтотуу талабына карабай Аликбек Жекшенкуловдун камакка алынышы, сүйлөшүүлөрдөн эч кандай натыйжа чыкпашы айкын болушу жана анда бийлик убакытты гана созууну көздөп жатуусуна байланыштуу кабыл алынды. Бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсүнүн экинчи айлампасы эртең жума күнгө белгиленген эле. Аликбек Жекшенкуловго байланыштуу чечим менен сот толук көз каранды экенин далилдеди. Мындай пикирин Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев азаттыкка билдирди. Оппозиция түзүлгөн шартта кандай аракеттенүүнү өз ара кеңешүү менен чечет. Белгилүү болгондой, 1 май райондук соту Аликбек Жекшенкуловду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу тергөө абагында 9 апрелге чейин камакка алуу чечимин 11 мартта чыгара берди. Ички иштер министрлиги Аликбек Жекшенкуловго түрк ишкерин өлтүрүүгө катышы бар куралды бирөөгө мыйзамсыз бергендигин айыптарды коюуда. Бүгүн Кыргызстан ишкерлеринин курултайы болот. Бишкектеги опера жана балет театрында боло турган 4-чү курултайга өкмөт башчы Игорь Чудинов да катышат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ишкерлер курултайында дүйнөлүк кризис, жаңы салык кодексине байланыштуу маселелерди талкуулап, алар боюнча өз сунуштарын бермекчи. Кыргызстандык укук коргоочу Ноокат окуясы боюнча Москвада маалымат жыйынын өткөрөт. Бул тууралуу маалымат жыйынын өткөрө турган Кылым Шамы уюмунун лидери Азиза Абдурасулова азаттыкка билдирди. Анын айтымында Ноокат окуясын иликтеген коомдук комиссия орус укук коргоочулар менен биргеликте бүгүн Москвада маалымат жыйынын өткөрөт. Кыргызстандык укук коргоочу Ноокат окуясына катышы барларды катаал жазалоону сындап келатканы маалым. Эми эл аралык кабарлардан. Россиядагы миллиардерлердин саны 3-2 кыскарды. АКШда чыкчу Forbes журналынын маалыматына ылайык, дүйнөлүк экономикалык кризис айынан улам ушундай кыскаруу орун алды. Ошондуктан эми Россия миллиардерлердин мекени деп аталбай калды. Кризистин эпкини дүйнөдөгү башка миллиардерлердин да капчыгына кесепетин тийгизди. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс каржы кризиси маалында 18 миллиард долларын жоготкон. Бирок буга карабастан 40 миллиард доллар капиталы бар Гейтс дүйнөдөгү эң бай адам катары кала берүүдө. Германиянын түштүк батышында 17 жаштагы өспүрүмдүн колунан 15 адам набот болду. Мерт кеткендердин арасында Виненден шаарындагы мектептин 9 окуучусу, 3 мугалим жана ошол маалда жолдо кетип бараткан 3 адам бар. Кабарларга караганда кечээ эртең менен мурда бул мектепте окуган өспүрүм мектептин ичине кирип барып баш аламан ок чыгарган. Андан соң ал окуя болгон жерден качып кетип, кийинчерээк полициянын огуна набот болду. Барак Обама мурда Ауганстанда аскер командачысы болуп иштеген Карл Эйкенберини Кабулга элчи кылып дайындады. Генерал Эйкенбери Ауганстанда 2007 жылга чейин 2 жолу кызмат өтөгөн. Ак Үй Эйкенбери Ауганстанда кырдаал боюнча толук маалыматка ээ деп эсептейт. Мурдагы командачы Эйкенбери Ал-Кайданын күчтөрү жок болмоюн, АКШ Ауганстанда жеңишке жете албай турганын буга чейин бир нече жолу эскертип келген. Түштүк Осетия өз аймагын Россиянын аскер базалары үчүн 99 жылга ижарага берүүгө даяр. Түштүк Осетиянын президенти Эдуард Кокойто Интерфакс маалымат агенттигине берген маегинде буга байланыштуу макулдашууга жакын арада кол коюлуп калышы мүмкүн экендигин билдирди. Өткөн аптада Абхазия Россиянын аскер базаларын өз аймагында 49 жылга жайгаштырууга макулдугун берген. Өткөн жылы расмий Тбилиси Түштүк Осетия жана Абхазияда конституциялык тартип орнотууга аракет жасаганда Грузия менен Россия ортосунда кыска мөөнөттүк согуш жаңжалы чыккан. Жаңжалдан кийин Кремль Абхазия менен Түштүк Осетияны көз карандысы өлкө деп тааныган. Ал эми расмий Тбилиси бул жикчил аймактарды өз өлкөсүнүн ажырагыс бөлүгү катары санап келет. Бул акыркы абалдар болду.
Рахмат Айданбек Акматулу жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турмакчы. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 12 мартта абанын кескин жылыгандыгынан жана жаан чачын жаап жаткандыгына байланыштуу Ош, Жалал Абад, Ысык Көл өрөөндөрүнүн тоолуу аймактарында Бишкек Ош автожолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында Ала Бука, Канышкыя, Каракулжа, Алайкуу, Каракол, Сарыжаз жолдорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Өлкө аймагынын Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарынын тоолуу аймактарында жана Чүй Талас облустарында жаан чачын болот. Батыштан ылдамдык секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 11-16, Чүй Талас облустарында 10-15, Ысык Көл өрөөндө 2-7, Нарын жергесинде 1-6 даражага жылыйт. Борборус Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 12-14 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкектин 1-май райондук соту акыйкат үчүн кыймылынын жетекчиси Алибек Жекшинколовду дагы бир айга чейин камакка алууга уруксат берген чечимин жарыя кылгандан кийин Бириккен элдик кыймыл мүчөлөрү чогулуп 13 мартка белгиленген бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө барбастыгын, 27 мартта жалпы нааразылык иш чараларын баштай тургандыгын билдирди. Бийлик менен оппозициянын мамиле катышына Бекташ Шамшиев токтолот.
Бириккен элдик кыймыл өкүлдөрүнүн 13 марттагы бийлик жетекчилери менен жолугушуусунда тараптар бир гана маселени саясий куугунтуктоолорду токтотууну талкуулашмак. Андай суроонун коюлушу укуктуу өлкөдө туура эместигин билдирген бийлик тарап Кыргызстанда эч кандай саясий куугунтуктоо жоктугун ырастап, оппозиция өкүлдөрү менен алардын жакындарына мыйзам негизинде кылмыш иштери козголуп жатканын билдирүү менен тең болушту. Анын Кыргызстандын башкы прокурору Элмурза Сатыбалдиев да журналисттер алдында мынтип экемдеди.
Бул жерде экономический кылмыш, тиги жарандардын укугуна шек келтире турган кылмыш жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мен ошончо айттым, аксакалдар, кечирип койгула. Силер кылмыш куугунтугу жөнүндө сүйлөгүлө. Эмне деген саясий куугунтук жөнүндө сүйлөсө туура эмес болуп калат. Эмне дегенде аларды биз айып коюп аткан беренелер кылмыш кодексинде булар кылмыш куугунтугуна кирет.
Бириккен элдик кыймыл мындан 1.5 ай илгери кылмыш жоопкерчилигине тартылган саясий башпаа негиздеп чет жерге кетүүгө мажбур болгон. Азыркы бийликтин кысымына кабылган 26 кишинин тизмесин жөнөтүп, алардын кандай себептер менен укук коргоо органдарынын көзөмөлүнө түшүп калганы маалымдалган.
1.5 ай иче эч кандай жооп бербей туруп эле анан кийин бир күн чыгып калыштыбай, биз ал катындарды албай калыптырбыз, биз силерди күтүп атабыз, келгиле деп эле анан кийин кечээ күнү биз бардык. Талап койдук. Эгерде бийлик оппозиция менен диалогко барып сүйлөшүүгө даяр боло турган болсоңор, биринчи ушул маселени чечкиле, мына ошондон кийин анан биз силер менен сүйлөшө алабыз деп.
Деп айтты Бириккен элдик кыймылдын өкүлү Мукар Чолпонбаев. Атамекен Социалисттик партиясынын төрагы орун басары Дүйшөн Чотонов бийлик менен оппозициянын жолугушуусунан күткөн натыйжа чыкпай калганы момундай жагдайга байланыштуу түшүндүрөт.
Отчет катары эптеп элдин көзүн узамай эле убактылуу, а бирок өздөрүнүн түзгөн планы боюнча кимди камаш керек, элди кантип коркутуш керек, эптеп быйылкы жылы президент шайлоону өткөрүп кайра дагы бир сурокко президент болуп алыш керек дегендин үстүнө иштеп атат. Ошон үчүн оппозиция өзүнүн курултайда кабыл алган чечимдерин ишке ашырып март апрель айларында өткөрө турган митингдердин үстүнөн даярдык көрүп иштей бериш керек.
Ушундай эле пикирди Бириккен кыймылдын мүчөсү Топчубек Тургуналиев да колдойт.
Мындай бийлик менен ийир отуруп түз сүйлөшүп ак ниет менен бир нерсе чечүүгө мүмкүн эмес. Мен булар менен сүйлөшүүгө мурдатан эле каршы чыккам.
Бириккен элдик кыймыл бийлик менен сүйлөшүүлөрдү токтотуп, мындан ары жалаң нааразылык иш-чараларын күчөтүү аракетин өтүүдө. Бул айрым себепчилердин баамында быйыл күздө же эмдиги жылдын жайында өтчү президенттик шайлоого карата даярдыктын башталышы. Буга чейин токтолуп күчөп келаткан тиреш чечүүчү кезге өткөнүн билдирчү кооптуу белге. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бул таңк Азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Кезек түзөөдөгү маекте маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат. Анда Аманбек мырза, маектешиңизди тааныштырып берсеңиз болот.
Рахмат Зейнеп, мына бизде таңкы түз эфирдеги маектешибиз саясаттаануучу Токтогул Актекеев болмокчу. Токтогул мырза бүгүн биздин Бишкектеги студиясына келип ушул маек куруп бермекчи. Токтогул мырза, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен.
Саламатчылык.
Мына азыркы жогорудагы макаланы улай кетсек, мына оппозиция 27 мартта саясий акцияларын баштай турган болуптур. Алар негизинен ошо саясий куугунтук токтотуу талабы менен өткөндө бийлик менен жолукканда алардын ошол жообу, алардын сүйлөшүүсү канааттанбаганын билгизди. Ушул бийлик менен оппозициянын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү токтотуу боюнча да кечээ күнү чечим кабыл алганы айтылып атат. Бул бийлик менен оппозициянын ортосундагы баягы мунасага келишпестикпи? Алдыда кандай эмелер күтүп турат?
Бул келишим туура эмес болуп калды. Кезигишүү ара убактысында кандайдыр бир тараптуу өкүмчүлүк болуп калды. Экинчи тарап даярдыксыз келгендей сезилип, биз анын баарын теңшүү телеканалдар менен көрүп турдук. Бирок негизине айтканда кыргыз мамлекети дүйнөлүк тартип менен, дүйнөлүк практика менен оппозицияны келечектеги бийлик деп эсептеп, ошону менен тең аталык, тең чамалык, тең жоопкерчиликтин негизинде бир тарапта, бир салмакта жүрчү ишти өткөрүш керек болчу. Баарын тең эле бийлик мыйзамга тогоп койгону ада туура эмес. Мыйзамда баары мыйзамдай жазылган нерсенин баарын аткара бергенде анда бизде мамлекетибиз оңолуп кетерине шек жок эле. Бирок мыйзам дагы анда санда бурмаланып кетип атат. Мындай бурмалоону оппозицияга деле көрсөтүп койсо, бул адамгерчиликтүү жана терең сабак болор эле баарына тең. Же болбосо баары тең мыйзамды колдоп, мыйзам менен жүрүш керек. Анда оппозициянын эртеңден баштап, 27-синен баштап бийликке күрөшүү, элди үгүттөө жолу дагы мыйзам чегинде деп эсептеп коюуга эл аргасыз болот.
Мына ушул саясий куугунтуктун үзүрү катарында Аликбек Жекшенкуловдун киши өлтүрүүгө катыштыгы бар деп шектелип, бир айга камалышы да айтылууда. Анын камалышынын укуктук негиздерине токтоло кетсеңиз.
Бул маселе боюнча укук коргоо органдары өзүнүн бир эмес эки жолу экспертизадан өткөзгөндүгүн айтты. Ошол эле маалда атылган ок табылып жана ошол жерден атылган октун жези табылгандыктан ошолордун баары тең ошол куралды түрк бизнесмени өлтүрүүгө колдонду деген сөздү айтып отурат. Бул жерде Жекшенкулов оппозиционер деп камаган жери жок. Бул ошо куралдын ээси деп эки статья менен камап отурат. Мен ойлоп атам, бул Жекшенкулов өзүнүн үй бүлөсүндөгү балдарынын туура эмес бир иш жасап койгондугунан бекеринен ушу камалып аткандыгы сезилип турат.
Ал эми ушул Жекшенкуловду укук коргоо органдары тарабынан 9 мартта дем алыш күнү кармалышы мыйзам ченемдүү көрүнүшпү, же бул да жерде мыйзам бузуу болду?
Бул оппозицияда жүргөн адамдар көпчүлүгү өз маалында жогорку кеңеште спикер болуп иштешкен, көпчүлүгү юрист болуп иштешкен. Алар ушул мыйзамды кабыл алганда ушундай нормаларды киргизген. Эгер кылмыш далилденсе, майрам болобу, майрам болбойбу, той өткөзүп атабы, той өткөзбөй атабы, же мекеге баратабы, баары бир ошол эле убакта далилденген күнү кармаганга органдардын өзүнүн укугу бар. Муну дайыма эске сала жүрүш керек. Эти ооругуча кудай менен иши жок, эти ооруганда кудай кудай деген нерсе бул туура эмес. Акыйкат, мыйзам, мунун баары тең эл шайлаган депутаттар кабыл алган. Ошол эле прокурорлор, ошол эле бүгүнкү оппозицияда жүргөн спикерлер өзүлөрү ушул мыйзамды алганга катышкан.
Ошол мына Жекшенкуловдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча анын адвокаттын арызын 1-май райондук соту канааттандырбай камакка алынуусунда саясий себептер жокпу?
Мунун баарын тең тергөө органдары, прокуратура, сот чечет. Менин оюмча Жекшенкуловду мындайча айтканда үйүнө деле баягы үйдүк арест же болбосо ошол эле мунапыс кылып камабайт деле кармап турса болот эле. Анткени бул бийик деңгээлдеги адам качып же болбосо акыйкаттан баш тартат деген ой жок.
Чоң рахмат кадырманы бармандар, биздин Бишкектеги студиябызга таңында келип маек куруп берген Токтогул мырзага ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатабыз Зейнеп.
Рахмат Бишкек. Түзүү одогу маекте Аманбек Дилденбай алып барды. Кадырман угармандар, кийинки маекти туура 30 мүнөттөн кийин тыңдай аласыздар. Бишкекте саат 7:15 мүнөт өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Оппозиция бийлик менен сүйлөшүүнү токтотуу чечимине келди. Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу 11 марттагы жыйында бийлик менен сүйлөшүүнү токтотуу жана 27 мартта жалпы республика боюнча нааразылык акцияларын баштоо чечимин кабыл алды. Аликбек Жекшенкуловко байланыштуу чечим менен сот толук көз каранды экенин далилдеди. Мындай пикирин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди. Бүгүн Кыргызстан ишкерлеринин курултайы болот. Бишкектеги опера жана балет театрында боло турган 4-чү курултайга өкмөт башчы Игорь Чудинов катышат. Эл аралык окуялардан АКШда чыкчу Forbes журналынын маалыматына ылайык, дүйнөлүк экономика кризисинин айынан Орусиядагы миллиардерлердин санынын 2/3 кыскарган. Германиянын түштүк батышында 17 жаштагы өспүрүмдүн колунан 15 адам набыт болду. Орусияда жумушсуздардын саны 2 миллиондон ашты. Бул тууралуу Орусиянын эмгек боюнча федералдык кызматынын жетекчиси Юрий Герций премьер-министр Владимир Путин менен жолугушуу маалында билдирди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Франция НАТОнун бириккен аскерий командачылыгына кайра кирмекчи болду. Бул тууралуу шаршемби күнү президент Николя Саркози коргонуу маселелерине арналган Париждеги жыйында жарыялады. Эсенбай Нурушев толугураак баяндайт.
Франция 1966 жылы НАТОнун аскерий командачылыгынан чыккан. Президент Шарль де Голь өз учурунда бул чечимин аскерий иштерде Кошмо Штаттарынан көз карандысыз болуу мүдөсү менен түшүндүргөн. Ошондон бери Франция НАТОнун аскерий структураларына кирбей, болгон анын саясий түзүмдөрүнө, мисалы НАТО кеңешине мүчө болуп келатат. Альянстын аскерий операцияларын пландоого да катышпайт, бирок 1995 жылдан бери аларга активдүү тартылып жүрөт.
Le moment est donc venu de mettre fin à cette situation, car c'est l'intérêt de la France et c'est l'intérêt de l'Europe.
Мындай абалдан чыга турган мезгил жетти деп айтты Саркози Парижде Франция Европа коопсуздугу жана НАТО 21-чи кылымда деп аталган конференцияны жаап жатып сүйлөгөн сөзүндө. Бул Франциянын жана Европанын таламдарына төп келет. Альянстын аскерий структурасына кайта кирип, Франция салмактуу добушка ээ болот.
Si la France prend toutes ses responsabilités dans le temps, c'est l'Europe qui sera plus influente dans le temps. Et donc
эгер Франция бардык милдеттерин өзүнө алса, Европанын НАТОдогу таасири күчөйт. Ошондо НАТО жалаң Кошмо Штаттары гана үстөмдүк кылган уюм болбой калат, деп ишендирди Саркози. Коомдук пикирдин соңку көрсөткүчтөрүнө караганда француздардын 58% Саркозинин бул планын жактырышат. Ошол эле учурда сурамжылоого тартылгандардын 37% буга каршы экенин айтышкан. Солчул көз караштагы көпчүлүк саясатчылар Атөгүл Саркозинин өз партиясындагы голлистер да президенттин чечимин сынга алышууда. Оппозициядагы социалисттер партиясынын лидери Мартин Обри Франциянын альянска кайра кайтканы жатканын азыркы бийликтеринин тышкы саясатында астамдык кыла баштаган атлантизм идеологиясынан көрөт. Евролук мамилелери боюнча Европа кеңешинин эксперти Ника Уитни НАТОнун түзүлүшү жагынан баланстташпаган уюм катары мүнөздөйт. Альянс башынан эле аны Кошмо Штаттары жетектеп, Кошмо Штаттары үстөмдүк кылгыдай кыяпта түзүлгөн. Андыктан трансатлантикалык кызматташтыкты НАТОнун ичиндеги эмес, Евросоюз менен АКШнын ортосундагы теңдемге ылайыктап курган пайдалуу болмок, дейт ал. Өкмөттүн чечими француз парламентинде 17 мартта колго салынат. Франциянын НАТОго толук кемелде кайра кошулганы эмдиги айдын башталышында альянстын 60 жылдык мааракеге жыйынында жарыяланат.
Эсенбай Нурушевтун баяны болду. Орус Россиянын Сибирь аба жолдору учагына отургузбай койгондон кийин азиз жүргүнчү аба жолдорун майыптарга карата эрежесин өзгөртүүнү жана өзүнөн эл алдында кечирим суроону талап кылууда. Биринчи баскычтагы майып жана майыптардын регионалдык перспектива уюмунун мүчөсү Павел Обиух болсо, Сибирди сотко берүүгө ниеттүү. Сөздү Жаңыл Жусупжан улантат.
Павел Обиух 18 февральда Казанга учмак. Бирок Москвадагы Домодедово аба бекетинде аны учакка отургузуудан баш тартышкан. Сибирь аба жолдорунун кызматкерлери ага жанында бирөө коштоп жүрбөсө жалгыз уча албай тургандыгын айтышкан. Абиухтун көзү азиз, ал майыптар уюмунун мүчөсү катары Орусиянын ар кайсы жерлеринде майыптар менен семинарларды өткөрөт. Буга чейин аны учакка отургузбай койгон учур болгон эмес.
У нас система какая? Мы идем на стойку регистрации, пойдем в медпункт, чтобы сотрудники медпункта.
Адатта система мындайча иштейт. Алгач катталуу борборуна барасың, ал жактан сени аба бекетиндеги медициналык борборго жиберишет. Ал борбордон катталууга жардам берип учакка отургузуп коюшат. Бирок Домодедовода медицина борборунан телефон чалышканда Сибирь аба жолдорунун өкүлү эреже боюнча жанымда жандаган киши же ит болбогондуктан уча албай тургандыгымды айтты деп билдирди Обиух биздин радиого. Обиухтун баштан өткөргөн бул окуя Орусиядагы миллиондогон майыптардын татаал тагдырынан кабар берип турат.
Для меня это говорит о том, что у нас в стране могут быть случаи совершенно неприкрытые.
Мен үчүн бул окуядан Орусияда майып адамдарга экинчи сорттогу киши катары мамиле кылгандар мындай мамилесин жашырышпайт дагы экендиги анык болуп калды. Бул мен көзүм көрбөгөнүм үчүн гана уча албай тургандыгымды билдирет. Менин укуктарым жанында отурган жүргүнчүнүкүнөн бөлөкпү, дейт ал. Орусияда майыптарга жумуш табуу өтө оор. Буту чолокторго имараттарга же коомдук унаага кирип чыгуу азап. Натыйжада көбү төрт дубалдын ортосунда камалып отурушат. Бирок Обиух иштеген перспектива уюмунун жетекчиси Денис Роза мамиле өзгөрүп жаткандыгын белгилейт. Тилекке каршы дискриминация, майыптардын укуктарын басмырлоо дагы деле бар. Бирок мындан бир нече жыл мурдагыдан айырмаланып, азыр эл мындай көрүнүштөрдү айыптап, дискриминацияга жол бербеш керек, муну өзгөртүш керек деп жатышат, деди ал. Обиух учурда Сибирь аба жолдорунан эл алдында кечирим суроону талап кылууда. Ал ошондой эле компаниянын жетекчилигин майыптардын жалгыз жарым учакка түшүшүнө жол берүүнү суранды. Сибирь аба жолдору биздин радиого компания өзүнүн ички эрежесин гана сактап жаткандыгын билдирди. Негизгиси коомдо өзгөрүү болуп жаткандыгы үмүттөндүрөт. Обиух кийин Татарстан аба жолдору менен учканда эч кыйынчылык болгон эмес. Перспективанын жетекчисинин айтымында ал тургай. Обиухту учакка киргизбей эле эмес, аны бизнес класс бөлүмүнө отургузушкан.
Жаңыл Жусупжанов баян болду. Уктурубузду улантабыз. Индиялык же борбор азиялык ООН бийлер, сериалдар аморалдык жана исламга каршы келеби? Дал ушундай айыпты оогандык прокурорлор Кабулда жайгашкан менчик телеканалга тагып жатышат. Канал сөз болгон аймактын программаларын сунуш кылат. Эмрус же бүгүн деп аталган каналдын жетекчилери мыйзам бузбаганын айтышууда. Айрым жергиликтүү адамдар болсо ооган коому кеңири эркиндикке даяр эмес деп эсептешет. Сөз учугун Айнура Жекши кызы улантат.
Ооган прокуратурасы канал коомдун салттуу ислам баалуулуктарына көлөкө түшүрүүдө деп күнөөлөп лицензиясын тартып алабыз деп эскертүүдө. Сынчылар өзгөчө индиялык жана тажик ыр бийлерин аткарган кыздардын кийим кечесине нааразылыгын айтышууда. Негизинен жаштар үчүн багытталган көңүл ачар программалар менен таанылган каналдын жетекчилери прокуратурага суракка чакырылышты. Редактор Фахим Кохдамани ага чейин маалымат жана маданият министрлиги тарабынан эскертүү алганын айтат. Эмрус музыкалык программаларды цензурадан өткөрбөгөн Оогандагы жападан жалгыз канал. Биз тажик, иран, ооган, индия, кээде араб жана европалык музыкалык клиптерди, эркектер менен аялдардын аткаруусундагы ыр бийлерди тартуулайбыз. Маданият министрлиги менен дайыма проблема болуп келген. Канал жетекчилери бир катар өлкөлөрдөгү журналисттер туш болгон дилемманын алдында турушат. Алар маалымат каражаттарынын эркиндиги менен коомдо орногон стандарттар ортосунда тандоо жасашы керек. Когдамани менчик каналга кысым көргөзүп жатат деп министрликти айыптады. Маданият министрлигинин расмий өкүлдөрү болсо сөз эркиндигинин да чеги болот деп эсептешет. Мекеме жергиликтүү маалымат каражаттары ошол чектен чыкпасын деп атайын комиссия түзгөн. Анын мүчөсү Абдул Шукур Дадрас. Кабар агенттиктери, менчик же мамлекеттик телеканалдар болобу музыка, көңүл ачар программаларды агартуу берүүлөрүн обого чыгарууда эч кандай тоскоолдуктарга туш болушпайт. Мыйзам ага тыюу салбайт, бирок алар мыйзамдын чегинде иш алып барууга тийиш. Башкача айтканда, каналдар Ооганстандын мусулман калкы кабыл албай турган нерселерди көргөзбөгү тийиш. Маселен, денелерин араң жапкан кийим кече кийген адамдар исламдын жана салттык баалуулуктарга төп келбейт. Биз аларга андай кадрларды бербөөнү эскерткенбиз. Дадрасын Ростовсунда биринчи болуп Кабул шаарынын тургундары каналдын антиморалдык программаларына даттанып министрликке кайрылышкан. Буга чейин комиссия өлкө аймагынын чар тарабында бекер тартууланган бир нече менчик станцияны бутага алган эле. Былтыр бир катар телеканалдар индиялык сериалдарды көргөзгөндүгү үчүн маданият министрлиги, диний кеңеш, консервативдүү депутаттардын сынына кабылган. Толо деген каналдын жетекчилиги оогандык аялдар менен эркектердин чогуу бийлеп жатканын көргөзгөндүгү үчүн элден кечирим суроого мажбур болгон. Ал эми Катардагы көрүүчүлөр арасында андай берүүлөрдү колдогондор да каршы чыккандар да бар.
Ооганстандан келген кабар менен Айнура Жекше кызы бөлүштү. Урматтуу угармандар, эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Кыргызстанда бүгүн жарык көргөн гезиттерди биринчилерден болуп Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Шайлообек мырза, гезиттер бүгүн кайсы темаларга токтолушкан экен?
Бүгүн жарык көргөн гезиттердин дээрлик баары эле Жекшенкуловдун камалышы жана өлкөдөгү оппозицияга куугун сүргүндүн айланасында окуялар жөнүндө жазып жатышат. Эми мен адегенде азаттыктын угармандарына айта кетейин, агым гезити Ак Үй көзөмөлүнө өтүп, анын баш редактору болуп айтылуу журналист Алым Токтомушев дайындалганы коомчулукка белгилүү. Бирок кандай бийлик болсо да өзүнүн туруктуу позициясынан жанбаган белгилүү журналист Алым Токтомушев башкы редакторлук кызматтан баш тартканын жана агым гести менен мындан ары иштешпейм деп иштен бошоп кеткенин азаттыктын кабарчысына өзү билдиргенин кабарлай кетели. Биздин өлкө таң каларлык өлкө. Тигил же бул адам мамлекеттин бийик даражалуу кызмат орундарында турганда жан тиялгыс ыйыктардын бири катары эсептелет да кызматынан кетери менен дароо коррупционер, ал тургай адам өлтүргүч кылмышкерге айланат деп башталган Лица гезитиндеги макаланын аты Жекшенкуловдун тапанчасынан кимдер аткан деп аталат. Күч орган кызматкери Эшмурса Азимжановдун айтуусунда эгер күнөөсү далилденсе Аликбек Жекшенкулов 20 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жекшенкуловдун адвокаты Зотова болсо биздин өлкөдөгү тергөө иштери каалагандай бурмалана бериши мүмкүн. Ошондуктан көз карандысыз экспертиза дайындоого жолдомо берүү үчүн аракет кылабыз деп айтты. Өмүрбек Текебаев муну Кыргызстанда саясий күрөш жаңы фазасына өттү. Ойлонулуп жасалган мындай иштердин баары оппозицияны коркутуп үркүтүүгө багытталган десе саясат иликтөөчү Нур Омаров. Өткөн жылдын аягынан тартып Кыргызстандын болочок президентине талапкерлик кылгандардын артынан сая түшмөй башталган. Кыргызстандын коомчулугу президенттин тегерегиндегилердин мындай саясий жактан сабатсыз атайлап жасалган аракеттерине каршы туруусу зарыл деп айтты. Лица гезити андан ары минтип жазат. Героин матрешкасы, кесилген сөөмөйлөр менен кулактар, анан киши өлтүрдү деп күнөөгө жыкмай, Бакиевдин башкаруу доорунда абдан популярдуу болуп кетти. Күч органдарын элге каршы коюу жарандык согушка ап келиши мүмкүн. Жекшенкуловду камакка алгандык бийликтин жасап жаткан кадамдары Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн чексиз бийлиги үчүн эч нерседен кайра тартпай калгандыгынын далили. Мындайлардын далайын көргөнбүз. Бүгүн дал ушул бийликтин атынан сүйлөп аткан Досполун Уруулу же Элмурса Сатыбалдиев эртең эле соттоло тургандардын катарынан орун алып калышы мүмкүн. Буга да эч кандай кепилдик жок. Мындай иштен ириткен иштер качан токтоор экен? Бийликтегилер мезгил деген учкан куш, аккан суу экенин, мындай өзүм билем өтүгүмдү төргүлөмдик эртең эле кызматтан кетери менен өзүлөрүнүн баштарына түшөөрүн качан түшүнөр экен? Өлкөдөгү мындай абалды эч нерсе менен актоого болбойт. Бул машинаны көптөп токтотпосок эртең кеч болуп калат. Ошондуктан оппозиция жана Бакиевке жакын адамдардын сүйлөшүүсүнүн күн тартибинде канткенде кыргыз элин кылмыштуу бийликтен сактап кала алабыз деген бир гана маселе коюлушу керек деп жазды. Ал эми Аят пресс гезити Жекшенкуловду камашканы жакшылык менен бүтпөйт деген аталыш менен Алмаз Атамбаевдин интервьюсун жарыялады. Алмаз Мырза Жекшенкуловду камакка алууга окшош иштерге эч ким мамлекет жетекчисинин уруксаты жок бере албайт деп ойлойм деп айтты. Ал эми Олжобай Шакирдин жайлады деп аталган 3-чү макаласында Текебаевдин тегерегиндеги акыркы окуяларга баа берүү менен бул саясий ишмер жөнүндө тартылган видео Кыргызстандагы бардык саясий ишмерлердин жалпы символу. Андыктан атайын кызматтын адистери бир гана Текебаевдин эмес, бүгүнкү эл тактыры, өлкө тактыры үчүн саясатчылардын баарынын изине түшчү болсо, Ычкырбек эми эч бир мырза калбай калышы мүмкүн деп жазды Зейнеп. Калганын кийинки баяндамасы тулайлы, сөз өзүңүздө.
Рахмат Шайлобек Дүйшөев басма сөзгө баяндаманы 1 сааттан кийин сунушкат. Программабызды улантабыз, уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Кыргызстандын коргоо министрлиги 1-апрелден тарта 12 000 сом акы төлөгөн уланды аскердик кызмат өтөөдөн бошотот. Бишкектеги КМК көп тармактуу клиникасынын башкы директору менен маек, тарых барактары Керемет Үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Айдамбек Акмат уулуна узатам.
Оппозиция бийлик менен сүйлөшүүнү токтотуу жана 27 мартта жалпы республикалык нааразылык акцияларын өткөрүү чечимин кабыл алды. Бул чечим саясий куугунтукту токтотуу талабына карабай Жекшенкуловдун камакка алынышы, сүйлөшүүлөрдөн эч кандай натыйжа чыкпашы айкын болушуна байланыштуу кабыл алынды. Жекшенкуловго байланыштуу чечим менен сот толук көз каранды экенин далилдеди. Мындай пикирин Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Аликбек Жекшенкуловду 9 апрелге чейин камакка алуу тууралуу соттун чечиминен кийин азаттыкка билдирди. Бүгүн Кыргызстан ишкерлеринин курултайы болот. Ишкерлер анда дүйнөлүк кризис, жаңы салык кодексине байланыштуу маселелерди талкуулап, алар боюнча өз сунуштарын бермекчи. Кыргызстандык укук коргоочу Азиза Абдрасулова Ноокат окуясы боюнча Москвада маалымат жыйынын өткөрөт. Абдрасулованын айтымында ага орус укук коргоочулары да катышат. Кыргызстандык укук коргоочу Ноокат окуясына катышы барларды катаал жазалоону сындап келатканы маалым. Бүгүн президент мамлекеттик жаш кызматкерлер менен жолугушат. Алардын арасында Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөттө, министрликтерде, жергиликтүү администрацияларда жана ишкерлик менен алектенген 80 жакын жаштар болот. Бүгүн финансы министрлигинин коллегиясы болот. Өкмөт башчы катыша турган жыйында өткөн жылдын жыйынтыгы чыгарылып, келерки жылга иш планы бекитилет. Эл аралык кабарлардан. Россиядагы миллиардерлердин саны 3-2 кыскарды. АКШда чыкчу Forbes журналынын маалыматына ылайык, дүйнөлүк экономикалык кризистин айынан ушундай кыскаруулар орун алды. Германиянын түштүк батышында 17 жаштагы өспүрүмдүн колунан 15 адам наот болду. Мерт кеткендердин арасында Виненден шаарындагы мектептин 9 окуучусу, 3 мугалим жана ошол маалда жолдо кетип бараткан 3 адам бар. Барак Обама мурда Ауганстанда аскер командачысы болуп иштеген Карл Эйкенберини Кабулга элчи кылып дайындады. Генерал Эйкенбери Ауганстанда 2007 жылга чейин 2 жолу кызмат өтөгөн эле. 2012 жылы жер планетасынын калкынын саны 7 миллиардка жетет. Ал эми 2050 жылы болсо дүйнө элинин саны 9 миллиардка барып калмакчы. Россияда жумушсуздардын саны 2 миллиондон ашты. Бул тууралуу Россиянын эмгек боюнча федералдык кызматынын жетекчиси Юрий Герци премьер-министр Владимир Путин менен жолугушуу маалында билдирди. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Зейнеп Кепкезе көзүндө кайрадан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айдамбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 12 мартта абанын кескин жылыгандыгынан жана жаан-чачын жаап жаткандыгына байланыштуу Ош, Жалал Абад, Ысык Көл өрөөндөрүнүн тоолу аймактарында Бишкек Ош автожолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында Ала Бука, Канышкыя, Каракулжа, Алайкуу, Каракол, Сарыжаз жолдорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Өлкө аймагынын Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарынын тоолу аймактарында жана Чүй Талас облустарында жаан-чачын болот. Батыштан алдамдык секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 11-16, Чүй Талас облустарында 10-15, Ысык Көл өрөөндө 2-7, Нарын жергесинде 1-6 даражага жылыйт. Борбор Бишкекте жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 12-14 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
азаттыктан уктурубузду улантабыз. Бириккен оппозиция менен бийликтин сүйлөшүүсүнө майнап чыкпайт деген пикир Ошто күч. Ошол эле маалда эки тараптуу жолугушуулар Кыргызстанды мындан аркы өнүгүшү үчүн пайдалуу болмок деп эсептегендер да жок эмес. Темага кабарчыбыз Айшар Токсонбаев кайрылат.
Жергиликтүү серепчилердин байкоосунда бириккен оппозиция менен бийлик өкүлдөрүнүн Бишкектеги жолугушуусу тараптардын бири бирине тоомо тартуусу менен гана чектелди. Иштиктүү сунуштар айтылбады. Ата мекен партиясынын Ош облустук төрагасы Бактыбек Калмаматов:
Бүгүн бийлик саясий терроризм жүргүзүп баштады. Жолугушабыз деп аткандын алдынан Жекшенколовду дем алыш күнүнө карабастан киргизип койгону кыйла оппозициянын дагы арасында кандайдыр бир шектенүүлөрдү жаратып койду. Булар оппозиция менен сүйлөшкөндөн кийин дагы алгылыктуу иш жүргүзүп кеткенге бүгүн булардын даремети жетпей калды. Оппозиция бир топ сындарды айтат, кыргыз мамлекетинин өнүгүү жолунун концепциясын сунушташы мүмкүн. Ал концепцияларга бүгүнкү бийлик барууга даяр эмес экенин бир нече жылдан бери эле далилдеп келе жатат.
Бактыбек Калмаматовдун тыймында Бириккен элдик кыймылдын лидерлери чогуу чара аракеттенбесе алардын мүдөөсү жүзөгө ашпай ара жолдо калары анык. Облустук Кош Жаңырык гезитинин мурдагы баш редактору Абдувахап Мониев жарандарды куугунтуктоо өлкөдө апогейине жеткендигин белгиледи. Айрыкча журналисттердин өмүрүнө кол салуу кадыресе көрүнүшкө айлангандыгына кабатырланды.
Кыскасы, саясий куугунтук Кыргызстанда мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге жетти. Анын бир жак ныктасы мына ушул журналисттерге карата ар кандай коркутуу үркүтүүлөрдүн керек болсо могул репортер Бишкек гезитинин кабарчысы Сыргак Азылдаевди токмоктоп бычактаган сыяктуу өтө үрөй учурган кооптуу аракеттер. Маселе ошол бийлик бир жаңсыл болуп бүгүнкү Кыргызстандагы криминалдашкан бийлик кетмейинче мындай куугунтуктоо сүргүндөр токтобойт деген ойдомун.
Абдувахап Мониев ушундай да жалаң саясатчылар эмес, жарандык коомдо активдешип Өзбекстандын жолоюна түшкөн системаны түп тамырынан жаңламайынча Бакиев режимин тусунда республиканы туташ кризистен куткаруу аракети кыял бойдон кала берерин эскертти. Ошол эле учурда жергиликтүү бийлик кечегидей эки тараптуу жолугушуулар өлкөнү мындан аркы өнүгүш үчүн пайдалуу деп эсептейт. Мисалы Ош облустук башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Рахман Таштанов ушундай оюнан кайт элек. Бирок анын пикиринче учурашуунун биринчи айлампасында оппозиция куугунтуктоону токтотуу боюнча ультиматум койгондон башкага жараган жок.
Антип ультиматум кое албайт. Ал эми куугунтуктарды андай мындай дегенге мен кошулбаймын. Ар бир аракет мыйзам чегинде гана каралып тергөө органдары баа бериш керек. Анын үчүнчү чындыгында күнөөсү барбы жокпу аны сот чечиш керек.
Рахман Таштанов ушундан көрө өлкөнү өйдөлөтүү жаатында идиректүү сунуштар айтылса жакшы болмоктугун билдирди. Жергиликтүү серепчи Абай Эшмаматов ошентип бийлик оппозицияны алаксытуу жана алдоо ыкмасын тандаганын ачыктады.
Президенттин өзү айтып аткан, мен ар кандай радикалдуу болобу, кандай маанайда болсо дагы оппозиция лидерлери менен сүйлөшүүгө даярмын деген билдирүүсүн жасаган буга чейин. Бирок бул саам өзү барган жок. Ушудан дагы ойлосо болот, демек оппозиция менен бийлик эч качан тил табыша албайт. Сүйлөшөйүн деген ниет болсо өзү келип ошол лидерлер менен өзү сүйлөшсө болот эле да. Маселе чечсе болмок, бирок президент ага келген жок. Келбейт да.
Деген серепчи Абай Эшмаматовдун болжолунда жалпы нааразычылыктар тутанып отуруп, быйыл Кыргызстанда 2005 жылдын 24 мартындагы кырдаал кайталанышы да ыктымал. Алишер Токсонбаев, Азаттык Кош шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын коргоо министрлиги 1-апрелден тарта 12 000 сом акы төлөгөн уланды аскерди кызмат өтөөдөн бошотот. Ага негиз берген мыйзамга президент өткөн айда кол койгон. Андан тышкары министрлик аскерде мурда кызмат кылган жарандарды мобилизациялык резервте бир айлык машыгууга чакырууга укук алды. Коргоо министрлигиндеги мындай өзгөрүүлөр коомдо аскердик даярдыкты алсыздантат деген кайчы пикир жаратты. Бул иштин чоо жайын кабарчыбыз Кабылмакеш иликтөөгө аракет кылган, сөз кабарчыбызда.
Жаңы мыйзамдын негизинде альтернативдик кызматка чакырылгандар мурдагыдай 24 ай же 2 жыл эмес, эми 3 жыл кызмат кылышат. Бирок коргоо министрлигине 12 000 сом төгүп бере алса, кызматтан такыр бошотулат. Мындай жаңылык эмки ай башынан баштап күчүнө кирсе, азыр кызматты өтөп жаткан жоокерлердин ичинен чөнтөктүүлөрдүн канчасы мөөнөтүнөн мурда аскер кызматынан бошонуору белгисиз. Коргоо министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Рима Данияровнун айтымында, альтернативдик кызмат өтөөгө чакырылган жарандардан түшкөн акча каражаты аскерлерди камсыз кылууга, машыгуу жыйындарын өткөрүүгө, окуу материалдык базаларды жакшыртууга жана аскер кызматкерлерин кишилердин социалдык жактан камсыздоону жакшыртууга жумшалат.
12,000 сом толук төлөнөт. Түшкөн акча каражаттары болсо, аскерлерди кармоого, камсыз кылууга, машыгуу жыйындарын өткөрүүгө, окуу материалдык базаларды жакшыртууга, аскер кызматкерлеринин социалдык коргоосун күчөтүүгө жумшалат.
Жаңы мыйзамдын негизинде Кыргызстанда аскердик кызмат өтөөнүн жаңы түрү чакырылуучу мобилизациялык резервте киргизилди. Ага ылайык аскерде мурда кызмат өтөгөн жарандар коргоо министрлигинин машыгуу борборлорунда 1 айлык мөөнөттө кызмат өтөөгө чакырылып турат. Бул жерде да машыгууга чакырылган жаран министрликке 12,000 сом акча үчөлүк акы төлөп бере турган болсо, кызмат кылуудан бошотулат. Министрликтин басма сөз кызматкери Рима Данияровнун билдирүүсү боюнча, андан түшкөн каражаттагы министрликтин ички муктаждыгына сарпталат. Анткени менен министрлик киргизген мындай жаңылык аскердин кесипкөй деңгээлин көтөрүүгө эмес, министрликтин каржылык капчыгын толтурууга шарт түзөт деген пикирлер арбын. Аалам гезитинин башкы редактору Сапалкан Ариповдун пикиринде, альтернативдик кызматтан бошотуу үчүн 12,000 сом төлөө колунда бар жарандар үчүн жакшы болгону менен карапайым калк үчүн абдан кыйын.
Байлар үчүн жасалса керек, карапайым адамдын балдары 12,000 сом таап, аны төлөп армиядан калып калышы аябай оорго. Коргоо министринин мындай жасап чыккан жаңылыгын кинестин кызыл китени жазса болот. Коргоо министрлигинин өзлөрүнүн казынасын толтурун бир таап чыккан жаңы амал болуш керек да.
Ал эми Бишкектин тургуну Күнболот Момоконов мындай иш чара аскер тармагында коррупцияга бөгөт болот, бирок аскердик күжүр менен даярдыкты төмөндөтөт деген ойдо.
Бул бир чети коррупция менен күрөшүүнүн да бир жолу деп, эми армиянын сапаты да болушу мүмкүн эмес да мындай учурда.
Мына ушул Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө аскердик жана альтернативдик кызмат жөнүндөгү мыйзамды кабыл алган депутаттардын бири Ак жол фракциясынан Турдукан Жумабекова мындай деген пикирин билдирди.
Мыйзам көбүнчө ушу куралдуу күчтөрдү кесипкерлүү негизде пландуу түрдө өнүктүрүш үчүн кабыл алынып атат. Куралдуу күчтөрдү ушу эң негизинен ушу кесипкерлүү негизде өнүктүрүп ошондого шарттарды түзүү максатында кызматчыларынын бардык жагынан ушу жакшыртуу жагына көңүл бурулуп атат да,
деди Турдукан Жумабекова. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Урматтуу агармандар, эми Бишкектеги КМК көп тармактуу клиникасынын башкы директору, медицина илимдеринин доктору Эркин Маматов менен болгон маектин биринчи бөлүгүн сунуштайбыз. Маекти кабарчыбыз Кожогелди Култегин алып барат.
Эркин мырза, азыркы дүйнөлүк медицина менен Кыргызстандагы медицина кандай катышта баратат? Ошондон баштасаңыз кепти.
Медицина тармагы илимий ачылыш прогресс менен чогуу кеткен, бул эң бир жакшы нерсе да. Негизи дүйнөлүк медицина бүгүнкү күндө чоң бир кадам таштап алды деп айтсак жаңылбайбыз. Мына тээ 18-нчи кылымда ачылган көп медициналык ачылуулар жакшынакай салым кошуп кеткен. Ушул жаңы кылымда ошондой ачылуу, ошондон бир өйдө болгон ачылуулар уже башталды деп айтсак болот. Медицина өзүнчө бир революция чек арасында турат азыр. Мурдагы союз республикаларында негизи Кыргызстанга салыштырмалуу кичине өнүгүп бутуна туруп калган өлкөлөр 1.5 кадам алдыга жылды деп айтсак болот. Ал илимий техникалык бүгүнкү жетишкендиктердин, мисалы үчүн аппаратура же башка ошондордун медицина кадрлары менен чогуу алдыга жылышы болду. Ал эми Кыргызстан өзүнүн кедейлигинен, экономикалык артта калгандыгынан медицина артта калды деп айтсам болот. Кадр потенциалы мен ойлойм баягы инерция менен азыр келатат.
Түшүндүрүп айтканда
келаткан кадрлар медицинанын алдыга жылдырылабы? Биздин кадрлар баштагы союз убагында алдыңкы кадрлар болуп эсептелген. Негизи кыргыз медицинасы бул жогорку деңгээлде турган медицина болгон. Биздин медакадемия союз убагындагы алдыңкы орунда турган институттардын бири болгон. Анын себеби согуш убагында бизге ушунчалык дүйнөлүк аты бар профессорлор келип биздин медицинаны көтөрүүгө чоң салым кошкон. Мисалы үчүн Харьков университетинен бул жерге которуп салган, эвакуация болгон. Ошол инерция мына бүгүнкү чейин келип азыр мына инерция акырын төмөндөп баратат. Себеби ошол кадрларыбыз мына карып пенсияга чыгып дегендей, ал эми ошолордун колунан эстафетаны алып жүрүп кете турган кадр жөнүндө чоң проблема болуп атат азыр.
Чечмелеп айтып көрсөңүз ошону.
Эгемендикке келгенден баштап окуу системасына, кадрлардын даярдоосуна көңүл бурулбай, коррупция күчөп окуу системасында даяр болгон врач кадрлар бүгүнкү күндүн требованиясы жууп бере албай турган болуп калды. Мен мына көп капиталисттик өлкөлөрдө иштеп келдим. 3.5 жылдан ашык Иран мамлекетинде иштеп келдим. Бул эми ярый капиталисттик өлкө болуп эсептелет. Турцияда иштеп келдим. Прибалтикада жүрдүм мына 1 жылдан ашык. Германияда иштеп келдим. Эми ошо барып иштеп жүргөн жерде мени ушул медицинага даярдоо процесси, окуу процесси көп кызыктырчу да. Бізге кісінекей Қырғызстанға саны көп сапаты жоқ, не еш кімге керегі жоқ. Біз качествоға акцент қылшыңыз керегілі. Біз ұшыл бағытты ұмытып қойдық. Бұл, мисал үшін, медицинаға еш бір кечірмісіз нерсе. Мисал үшін, көп шыққан врачтарда барлы өзінің кесіпінде істей албай, ордын таба албай қалды бұл тұрмышта. Капитализм. Жақсы қолынан келбеген шетке шыға береді да. Мен бір мысалға айтып кетейін. Мына жөнекейлі Иран өлкесі. Бұл жерде медицина тармағына іштеу үшін, оқуыны бітіру үшін жақсыны жақсы алады. Мысал үшін бізде медакадемияға өту үшін 10 кіші, 15 кіші конкурстан бір кіші алынады. Иран өлкесінде 250-300 кішіден бір кіші алынады. Мықтыны мықтысы. Ал жерде деген мындай коррупция жоқ. Бошол таңдалып алынған. Бүгін бітті, ертең врач болып отырып істей алады. А біздікіше бүткен врачты дағы 5-6 жыл даярдау керек.
Еркін Мырза, азыркы Кыргызстандын шартында мықты дарыгерлер деле аргасыз. Тыңыраак жашаш үчүн соода сатыкка же башка өлкөлөргө кетип атканын акшап айтып атышпайбы?
Ар бирин индивидуально айтып чыксак, балким ошол кеткен врачтар ичинен чыгат жакшылары. Бирок аз. Туура, азыр мына Россияга кетип атат, Казакстанга кетип атышат. Ал жерден барып биздин врачтар 1000 доллардын тегерегинде акча алышат, 2000 алышат. Бирок ошондой эле трата да бар да. Ошол эле акчаны бул жерден деле жакшы врач табат азыр. Өз элине кызмат кылып иштесе таба турган эле заман болуп калды азыр.
А Кыргызстандын медицинасында да реформа эле болуп аткан сейт. Айтчу докладтарда.
Реформа болду, бирок жарым-жартылай ошо реформа болуп калды да. Анан биздин Кыргызстандын региондун өзүнө ыңгайлаштырылган реформа болбой калды да.
Урматтуу угармандар, сиздер КАМЕК көп тармактуу клиникасынын башкы директору, медицина илимдеринин доктору Эркин Маматов менен болгон маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Маекти мен Кожогелди Култегин жүргүздүм.
Бишкекте саат 8:15 калды. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Оппозиция бийлик менен сүйлөшүүнү токтотуу чечимине келди. Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу 11 марттагы жыйында бийлик менен сүйлөшүүнү токтотуу жана 27 мартта жалпы республика боюнча нааразылык акцияларын баштоо чечимин кабыл алды. Кыргызстандык укук коргоочу Ноокат окуясы боюнча Москвада маалымат жыйынын өткөрөт. Бул тууралуу маалымат жыйынын өткөрө турган кылымшам уюмунун лидери Азиза Абдырасулова Азаттыкка билдирди. Бүгүн президент мамлекеттик жаш кызматкерлер менен жолугушат. Эл аралык окуялардан АКШда чыкчу Forbes журналынын маалыматына ылайык, дүйнөлүк экономика кризисин айынан Орусиядагы миллиардерлердин санынын 2/3 кыскарган. Түштүк Осетия өз аймагын Орусиянын аскер базалары үчүн 99 жылга ижарага берүүгө даяр. 2012 жылы жер планетасынын калкынын саны 7 миллиардды түзөт, 2050 жылы болсо калктын саны 9 миллиардга жетмекчи. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматында айтылат. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк 3W-чекит азаттык чекит KG интернет дарегинен тааныша аласыздар. Эми Таластан келген кабар менен бөлүшөбүз. Кыргызстандын аймактарындагы мамлекеттик жергиликтүү гезиттер каржы жетишпей жабылып калуу коркунучунда турат. Мындай арыз муңдар жакында Талас облусундагы ресурстук маалымат борборунда талкууланды. Оппозициячыл гезиттердин Талас облусу боюнча кабарчылары болсо, бийликти гезит аркылуу сестендирип турбаса, гезитке көңүл бурушпайт деген пикирде. Бул тууралуу сөздү Таластагы кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди улантат.
Облустук Талас Турмушу гезитинин башкы редактору Козубек Иманкулов бир жылдан бери бийлик тараптан каржылоо болбой, өздөрүнүн арабасын өздөрү тартып келе жатканын массалык маалымат каражаттарын колдоо ресурстук борбордо болгон жыйында да көтөрүп чыкты.
Мамлекет басмасыз каражаттар дегенде эле баары телегей тегиз деп ойлошу мүмкүн сырттан билбеген адамды. Бирок проблема көп. Региондук газеталарга болгон мамлекеттик каржылоо маселеси табда солгундап кетти да. Экинчиден алгасы келгенсип салыктардын көбөйүп жатышы, почта чыгымдарын ташып жеткирүүдөгү баалардын тарифтердин өсүп кетиши. Ушунун баары келип мына комплекстүү чоң проблеманы пайда кылып атат да.
Жогоруда айтылгандай гезиттерди сатуудан алынган салык тууралуу жаңы кабыл алынган салык мыйзамдарына президент тараптан мораторий жарыялангану менен бул маселе толук чечилди деп айтууга кыйын. Бул тууралуу тез аранын ичинде массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү биригип өз сунуштарын президентке, жогорку кеңешке сунушту зарыл дейт жаңы түзүлгөн коомдук палатанын өкүлү жана массалык маалымат каражаттарына түшкөн даттанууларды териштирүү комиссиянын мүчөсү Антонина Блиндина.
В стране такой период, когда сказать, что вот оппозиционные газеты плохо живут, а государственные хорошо.
Мамлекетте ушундай жагдай болуп жатат. Мурда мамлекеттик гезиттер жакшы жашайт, оппозициячыл гезиттер начар деп келсек, азыр мамлекеттик да оппозициячыл гезиттер да материалдык жактан алганда начар жашап жатышат. Талаш жергесинде бийлик менен массалык маалымат каражаттарынын ортосунда чоң ажырым бар деп эсептеген Ачык саясат гезитинин Таластагы кабарчысы Даниль Акжолов гезитти мамлекет тараптан жакшы каржылатыш үчүн алар жөнүндө курч макалаларды берип, аларды сездендирип туруш керек дейт.
Бийлик менен прессанын ортосундагы келишпестик экенин билдим. Анткени өзгөчө Талас областындагы ушул массалык маалыматтардын баарын тучуктуруп койгонбу, муунтуп койгонбу, ушулуп эч кандай Талас эли жөнүндө, Таластын өсүп-өнүшү жөнүндө социалдык башка вопростор менен эч кандай материалдар берилбей келүүдө.
Бүгүнкү учурда Талас аймагында Талас турмушу, Манас Ордо, Таласский вестник, төрт райондук гезиттер жана менчик гезиттерден Дабан сыяктуу гезит басылып жарыкка чыгууда. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Сиз Азаттык үн алысын улуп жатасыз. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маекти кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Ачык саясат гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков ушул тапта ооруканада дарыланып жатат. Ага байланыштуу окуянын чынтөгүнүн билүү максатында анын саламаттыгынын начардыгына карабай ооруканага телефон чалууга туура келди. Бабырбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Алгач ден соолугуңузду сурай кетели, акыбалыңыз кандай?
Рахмат, мени мурда күнү тез жардам машинасы менен алып келиштири больницага. Ошондон бери бир сутка реанимацияда жатып, кечээ күнү палатага которушташты. Кудайга шүгүр, түзүп эле.
Мына сизге Сабыр Жапаров деген атуулдан $10,000 алды деп айып тагылууда, анын чоо жайын өзүңүздөн уксак.
Бул баякы орустарда бир сөз бар, Аманбек. Было бы смешно, если бы не грустно деген. Бул жерде ошол сөздү айтуунун эмеси келип турат, убактысы келип турат. Анткени мен өзүм да уктум бул жөнүндө. Бир топтон бери мен где-то 5-терден бери бул иш боюнча кайра кайра тергөөчүгө чакырылат эле. Бул иш чындыгында 2007-жылы булар ошол эле Жапаровдордун арызы боюнча башкы прокуратурага арыз жазышкан экен. Бул маселе боюнча ар жактан башкы прокуратура текшерип, бул иш кыскартылган да. Анан кийин негедир кайрадан горизонттогу Жапаровдор пайда болуп атат. Эми кандайча пайда болуп аткандыгы менимче көп эле адамдарга түшүнүктүү болсо керек. Анткени кандай болсо дагы биринчи кезекте Ачык саясат газетасын жабуу максаты туруп атат азыр бийликтин алдында. Ошондуктан бийликте иштеп аткан, бийликтин чоң эшелонунда турган өкүл катары Садыров эме Жапаров Садыр дагы ушул милдетти өзүнө моюндаган окшойт. Мен ушул газетти жабууга жардам берем, газеттин башкы редакторун колго түшүрүп берем деген бир сөздөр болгон окшойт. Ошондуктан бүгүнкү күндө башкы республикабыздын башкы прокуратурасы текшерип токтоткан ишти бүгүнкү күндө Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө башкармасы жүргүзүп иш жүргүзүп атат. 3-4 күндүн ичинде мен ооруп жатам деген эмелериме карабай, жүйөлөрүмө карабай, майрам күнү экендигине карабай башкармалыкка, тергөө башкармалыгына чакырышып тергөө жүргүзүп сурак жүргүзүштү, беттештирүү жүргүзүштү. Андан кийин ушул иштин аягы акыр айланып келип мени бир аз ден соолукка зыян келтирип атат.
Бабырбек мырза, бул баягы экс депутат азыркы жанакы мамлекет кызмат боюнча жетекчи Садыр Жапаровда, э?
Ошол
анын арызы менен
депутат болуп жүргөн Садыр Жапаровдун бир тууган агасы бар, Сабыр
Жапаров.
Арыз ошол кишинин аты менен жазылып атат.
Ал эми ошол укук коргоо органдары сизди суракка чакырып сурак алганда ал жерде кысым жасалган жокпу?
Ал жерге жок, ал жерде кысым деп тигиндей мындай болду деп айтууга эч кандай негиз жок. Мен тескерисинче азыркы тергөөнү жүргүзүп аткан тергөөчүгө өзүмдүн ыраазычылыгымды айтып койгум келет. Анткени тергөөгө чакырганда эки тарапка тең мамиле туура болду деп ойлойм. Тем более ал киши тергөөчү Курманалиев кымбат Албанова деген тергөөчү экен. Колунан келишинче иштин жагдайларын тереңирээк изилдеп көрүүгө аракет кылып атат кылып аткандай мага таасир калтырды. Ошондуктан азырынча мен тергөөчүгө тилкүрөп айтышка эч кандай негиз жок деп эсептейм.
Баабырбек мырза, угармандарыбызга түшүнүктүү болсун, ушуну айта кетсеңиз, чынында эле Сабыр Жапаровдон сиз $10,000 алдыңыз беле мурда?
Так ал акча алынган эми бул маселе козголуп отурган болсо булардын өздөрүнө көп сөз тийип калышы мүмкүн да. Анткени бул жерде жанагы эле $10,000 эмес, машина жөнүндө сөз болуп атат. Биринчиси ошол машинадан баштап мен кыскача айтып берейин. 2003-2004 жылдары мен Садыр Жапаров менен чогуу иштешкем. Ал киши Каракол шаарында ЫСКР Инвестбанк деген банктын баягы депутат болуп турган Байкожоев дегендин уюштурган банкы бар эле. Ошол жерде банкты жабуу максатында банктын жетекчилигине туура эмес дооматтар коюлуп атат деген негиз менен банктын жетекчилигин сотко берип, ал сотто мен азыр фамилиясын унутуп атам, судьянын фамилиясын. Ошол жигит карады эле, бир судья жигит. Мен почти бир жарым жыл бул иш боюнча өзүм кесибим юрист болгондуктан жардам берип, биз соттун баардык инстанцияларынан утуктанбыз. Ошондо Жапаровдор мага ыраазылык билдирип, бир Hyundai Galopper деген машинаны беришти эле. Ал машинанын бүгүнкү күндө мен доверенностун дагы таап кармап отурам. Мага машинаны баягы ачуу жерия кылууга, өзүм каалаганда пайдаланууга болот деген доверенностор бар булардын. Ал менин колумда. Булар биринчиден ошол машинаны Таласка бир жумага айдап кетип, ошондон бери машинаны бербей качып жүрөт деген шылтоо менен беришкен. Биринчи булардын берген жүйөсү. Экинчиси болсо ошол жанагы $10,000 жөнүндө сөз болуп атат. Бул $10,000 бизден карыз калды эле, ошону бербей атат, ошондон бери дагы качып жүрөт деген жүйө коюлуп атат. Эми качып жүргөндө элдин баары билип атат. Мен Бишкекке эч жака качкан жокмун.
Баурбек мырза, кечирип коюңуз. Баурбек мырза, биздин убактыбыз чектелүү болгондуктан аягына соңуна чыкты бул тема боюнча дагы ууларбыз. Ден соолугуңуз чыңалып, тез сакайып кетиңиз. Рахмат маегиңизге.
Рахмат Аманбек, рахмат. Силердин дагы ушинтип азаттык аркылуу элге бир билдирип коюуну көздөгөнүңөрчү мен дагы ыраазычылык билдирем. Силерге чоң рахмат силерге.
Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Зейнеп.
Рахмат. Бишкек түзөөдөгү маекти Аманбек Дилденбай алып барды. Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздү. Тарых барактарына сереп салып, ООДО Муратбек Кожобеков.
Азыркы Слово Кыргызстана гезитинин биринчи саны 1925-жылдын 12-мартында Бишкек шаарында жарык көргөн. Ал кезде гезит Батырская правда аталып, ал областтык басма сөз органы катары эсептелген. Кийин 1925-жылдын 24-июнунда гезит Крестьянский путь 1927-жылдын 9-январында Советская Киргизия болуп өзгөрүп отурган. Кыргызстандын Борбору Фрунзе шаарында калктын саны өсүп, аны менен кошо мектептер дагы көбөйгөн. Мындан улам Борбордогу мектептердин ишин уюштуруу максатында 1930-жылдын 12-мартында шаардык элге билим берүү бөлүмү уюшулган. Анда эмесе элге билим берүү бөлүмүнүн тарыхый мааниси туурасында Билим берүү академиясынын адиси Асылбек Жоодонбековдун пикирин тыңдап көрсөк.
Эми Кыргызстанда жаңы 30-жылдарда калктын кескин отуркташы менен албетте билим берүү саясаты чечкиндүү жүргүзүлө баштаган. Ошол бул элге билим берүү бөлүмүнүн негизги максаты мектептерди уюштуруу, уюшулган мектептерди кадрлар менен чыңдоо, анын окуу куралдары менен камсыз кылуу маселелери чечилген дагы. Бул бөлүмдүн иши абдан ошол жылдарда абдан жигердүү формада болгон да.
Шериктеш мамлекеттердин чек ара кызмат жетекчилеринин кезектеги 46-жыйыны 2003-жылдын 12-март күнү Бишкек шаарында ишин баштаган. Жыйында өткөн жыл жыйынтыгы чыгарылып, кеңештин жообусуна айрым өзгөртүүлөр киргизилип, чек ара кызматын өркүндөтүш үчүн бирдиктүү аракет көрүп белгиленген долбоорду каржылоо сыяктуу маселелер талкууланган. Англия менен Франция мамлекеттери биринчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Константинополь шаарын Россияга берүү туурасында 1915-жылдын 12-март күнү макулдугун беришкен. Кытай революциясынын лидери Сунь Ятсен дүйнөдөн кайткандан кийин Гуанчжоудагы бийлик 1925-жылдын 12-мартында армия командачысы генерал улутчул жана антикоммунисттик көз карашы менен айырмаланган Чан Кайшига өткөн. Персия мамлекетинин аталышы 1935-жылдын 12-март күнү Иран болуп өзгөртүлгөн. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Гарри Трумен 1947-жылдын 12 март күнү Конгрессте сүйлөгөн сөзүндө коммунисттик коркунучка каршы күрөшүүнүн доктринасын жар салган. Гарри Трумен Греция менен Турциянын америкалык кызыкчылыктын алкагына кирген өлкөлөр экендигин билдирген. Бельгия халкынын басымдуу көпчүлүгү 1950-жылдын 12 март күнү өткөргөн референдумда монархиялык түзүлүштүн калыбына келтириш үчүн добуш беришкен. Рим папасы Иоанн Павел II католик чиркөөсүнүн адам баласына келтирген запкысы үчүн 2000-жылдын 12 мартында кечирим сураган. Геохимия, биохимия, радиогеология илимдеринин негиз салуучусу, биосфера илимин ачкан айтылуу орус окумуштуусу Владимир Иванович Вернадский 1863-жылдын 12 март күнү жарык дүйнөгө келген. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Бишкекте саат 8:00 чамалап калды. Экинчи бир сааттык программабызды баштар алдында соңку кабарлардын кыскача маазын эсиңиздерге салып кетейин. Оппозиция бийлик менен сүйлөшүүнү токтотуу чечимине келди. Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу 11 марттагы жыйында бийлик менен сүйлөшүүнү токтотуу жана 27 мартта жалпы республика боюнча нааразылык акцияларын баштоо чечимин кабыл алды. Аликбек Жекшенкуловко байланыштуу чечим менен сот толук көз каранды экенин далилдеди. Мындай пикирин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди. Элдер окуялардан АКШ-да чыкчу Forbes журналынын маалыматына ылайык, дүйнөлүк экономикалык кризисин айынан Орусиядагы миллиардерлердин санынын 3/2 кыскарган. Германиянын түштүк батышында 17 жаштагы өспүрүмдүн колунан 15 адам наут болду. Мына ушул жана башка окуялардын өнүгүшү тууралуу алдыдагы бир саат бою сөз кылабыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Аманбек Дилденбай, Айданбек Акматуулу, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжан уулу жана Прагада Михаил Шульц. Сиздер кабарларды Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп мурда ого кеткен берүүлөрдү угаласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр башталат.